halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa jimce 4 bisha Maarso sanadka 2022. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka Puntland oo dib xilkaasi maamulka Puntland ee taliyaha ciidamada P S F ta Puntland ugu magacaabay Maxamuud Cismaan Diyaano kadib markii uu aqbalay dalabkii hoggaanka dhaqanka
iyo businesskii oo isku socodkii dhanka ganacsiga ah. Waxyaa badan ayaa istaagay, mashaariicyo badan ayaa u istaagay arrintan, waayo waxaa la sugayaa kala guurka. Markaad la sheekaysato qolyaha ganacsiga ka shaqeeya iyo qeybaha kala duwan oo bulshada markaad fiirisid, waad la sheekaysan qof walba ku sugooyaa kala guurka waddanka dhacay, waayo lama hubo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Ukrain oo sheegtay in Ruushka uu duqeeyey warshadda ugu weyn nukliyeerka qaaradda Yurub ee Sabrisia, qeyb ka mid ah warshaddaasina uu dabqabsaday. Hay-adda qaramada midoobay UNHCR oo sheegta inay ka walaacsan tahay warbixinta ay sheegayaan in dad lagu cunsuriyeeyo qaxooti ah halkaasi Ukraine weeyaane. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqada toddobaadka oo ku saabsan toddobaadkan Soomaaliya. Qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. dalka Shiinaha ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Ukraine inay xaqiijiyaan ilaalinta badqabka goobaha nukliyeerka ee Ukraine, wuxuuna taasi ka turjumayaa duqeyntii Ruushka ee dalkaasi uu ku duqeeyey Ukraine xarunteeda nukliyeerka ee ugu weyneed qaaradaasi Yurub. Maanta waxaa si dhow ula soconaa oo isha ugu haynaa xaaladda. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay xaaladda dejiyaan kana fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara badqabka xaruntaasi nukliyeerka. Sidaasi waxaa yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha kadib markii xaalayto lagu qaaday xaruntaasi nukliyeerka ee Ukraine, weerar ay ku qaadeen ciidamada Ruushka ee duqeynta ku wada dalkaasi. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha lana yiraahdo magaciisa Wanaag Wenbin ayaa waxa uu diiday inuu cambaareeyo weerarka Ruushka amaba uu ugu yeero dullaan inuu yahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Wuxuuse sheegay in go'aankooda haddii ay yihiin Shiinaha ay ka turjumaysa hadba siday uga jawaabayaan xaaladda Ruushka iyo Ukraine. Shiinaha ma rabaan in loo arko dal aanan cambaareynin tallaabo kasta oo militari oo qatar gelin karta badqabka goobaha nukliyeerka, sidaasina waxaa yiri professor isagu u dhashay waddankaasi Shiinaha. qarax ismidaamina ayaa ka dhacay masaajid ay dad badani ku cibaadeysanayaan oo ku yaala waqooyi galbeed dalka Pakistan, waxaana ku geeriyooday 3 qof, 60 kaletana way ku dhaawacmeen. weerarkaasi khasaaraha badan dhaliyay ayaa waxa uu dhacay saakeeto oo Jimco ahayd xilliga lagu guda jiray salaada, waxa uuna ka dhacay xaafad aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha Beshawar oo ah xarun gobol oo ku taala gobolka waqooyi bari ee Khyber la yiraahdo. Maxamed Amiin oo ah afayeen isbitaal la yiraahdo Ready Lady ayaa wuxuu sheegay kana agdho goobta weerarkaasi uu ka dhacay in ugu yaraan 12 qof dadka dhaawacyada qaba ee lasoo gaarsiiyey isbitaalkaas ee aad xaaladoodu u liidato. dhimashada ayaa sii kordhi karta ayuu yiri xilli kastaba maadaama dadka isbitaalka la keenaya ay aad u liitaan qaarkood. Harun Rashid oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalkaasina wuxuu warbaahinta u sheegay in ninka weerarka geystay uu gudaha u soo galay masaajidka uu ku yaalla suuq caana oo la yiraahdo Qiisa Qawaani Bazaar, wuxuuna dilay laba askari oo ilaala ka ahaa albaabka masaajidka intuusa gudaha u gelin dhismaha ka hor, isla markaasi kadibna waxa uu isku qarxiyay suunkii dhexdiisa ku xirnaa. Masjidka gudihiisa ayaa waxaa ku jira boqolaal dad oo cibaadaysanayay. Tanzania ayaa sii deysay hogaamiyihii xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi Freeman Bamowe kadib markii dacwad oogayaashii ku soo ogay dacwadda ee meesha ka saareen eedeemo argagixisnimo oo lala xiriiriyey sanadkii hore in loo xiray. Mabowe ayaa waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga Jedema, waxa uuna bishii July ee sanadkii ina dhaafay lagu xiray magaalada harada ku taalla ee Mwanza, halkaasi oo uu kaga qayb galayay shir looga hadlayay soo jeedinta dastuurka. Waxaa lagu soo oogay maxkamad 26-kii bishii July, inkastoo xisbigiisa ay ka soo horjeesteen eedeemahaasi loo haysto iyo sidoo kaleto ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa siyaasadeed. Agaasimaha dacwad oogistaasi ayaa meesha ka saaray eedeemaha dembiyada dhaqaalaha iyo argagixisnimada la xiriira. Waxaa taageerayaashiisa Mubowe maanta ay ku qulqulayeen maxkamadda horteeda iyagoo markaasi si farxad leh ku soo dhaweeyey soo dismadiisa. Waa tahay dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda iyo barnaamijkeena habeenimo. Aan ku bilownay sida wararkeennaba aad kula socoteen laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda maalmihii ugu dambeeyey si toosa ayay usoo taminayeen wararka la xiriira Ukraine. Wararka Soomaaliya ku saabsan way noo soo socdaana, balse marka hore bal aan ku hormarno Ukraine. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay duqeeyeen warshadda ugu weyn nukliyeerka qaaradda Yurub ee halkaasi ayaga oo markaasi ay dab uu ka kacay warshadaasi qayb ahaan. Madaxa tamarta adduunka IAEA ayaa sheegay inuu ka walwalsan yahay badqabka iyo sidoo kaleeto badbaadada warshadaasi. Warbixintan wakaaladaha wararka qaarkood ay qoreen waxaa isugu kaysoo dubrada soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Saraakiisha Ukraine iyo kuwa qaramada midoobay ayaa xaqiijiyey in dabdamiyayaasha Ukraine ay ku guuleysteen inay baqtiyaan dab qabsaday mid ka mid ah dhismayaasha warshadda ugu weyn ee samaysan nukleerka laga dhaliyo korontada oo ah tan ugu ballaaran ee qaaradda Yurub. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ku eedeeyey Ruushka inay si ula kac ah u beegsadeen xarunta tamarta nukleerka ee Zaporizhzhia. Saraakiishu waxay sheegeen in aysan jirin halis la xiriirta faafista shucaaca nukleerka oo markii hore laga baqayey in dabku uu sababo. Ukraine waxay sheegtay in Ruushku ay la wareegeen gacan ku haynta xaruntan, balse ay weli shaqaaluhu howlahooda si caadi ah u sii wataan si ay u xaqiijiyaan howlaha warshadda. Agaasimaha guud ee wakaaladda caalamiga ah ee tamarta nukleerka Rafael Mariano Grossi ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay ku sugan yihiin xarunta, balse ay howlmaalmeedka xaruntan nukleerka ay maamulayaan shaqaalaha Ukraine. Waaxda maamulka ee warshadda nukleerka ee dowladda Ukraine ayaa iyaguna sheegay in 3 askari oo u dhashay Ukraine lagu dilay weerarka ay Ruushka ku qaadeen warshaddan. Agaasimaha hay-adda IAEA Grossi ayaa sheegay in dabku ay ku dhaawacmeen 2 qof. Weerarka wuxuu sababay walaac caalami ah, wuxuuna soo kiciyey xasuusta musiibadii ugu xumayd ee nukleerka ee Chernobyl ee Ukraine ee dhacday sanadkii 1986. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku booriyey Ruushka inay ka baaqsato dhaqdhaqaaqyada militari ee uu ka wado agagaarka warshadda tamarta nukleerka. Madaxweynaha Ukraine Zelenski oo xalay soo duubay khudbad qeyra lahayd ayaa sheegay in qarax ama dab lala beegsado warshadda nukleerka ee Zaporizhzhia ay noqon doonto dhammaadka qof walba iyo masiibo ku habsata Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa weerarka warshaddan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan, wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in saacadaha soo socda ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo ay kaga arrinsanayaan khatarta weerarka uu Ruushka ku qaaday warshadda nukleerka ugu weyn Yurub ee ku taalla Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in Ruushka uu si degdeg ah u joojiyo weerarada naxdinta leh ee uu ka wado Ukraine. Ciidanka Ruushka oo Ukraine ka weeraray 3 jiho ayaa weli ka wada duqeymo xoog leh magaalooyinka waaweyn. Meelaha ugu daran ay duqeymuhu ku socdaan waxaa ka mid ah magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda leh ee Mariupol, halkaas oo ay ciidamadu dhan walba ka go'doomiyeen. Saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in khamiistii shalay duqeymaha ruushka ee magaalada Chernihiv ay ku dhinteen ku dhowaad 50 ruux. Duulaanka ruushka oo galay toddobaadkiisii labaad ayaa ciidanka ruushku ay ilaa iyo hadda qabsadeen magaalada Kherson, hase yeeshee waxay hadda ku sii siqayaan magaalada lagu magacaabo Mykolaiv oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof. Duqa magaaladaas ayaa sheegay in ciidanka ruushka ay gudaha u soo galeen magaaladan oo dhacda dhanka koonfureed ayaa haddii ruushku ay qabsadaan noqon doonta tii ugu weyneed ee ay la wareegaan tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaadeen Ukraine.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay waa UNHCR inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in cunsuriyeen lagula kacay qaxootiga ka cararaya Ukraine. UNHCR waxaa kale oo ay sheegtay in qaxootiga ka baxsanaya duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ay hadda gaareen 1,000,000 oo qof. Afhayeenka UNHCR waraysi gaar oo uu siiyey VOA-da qaybteeda Yurub waxaa nala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo warbixintan nooga soo diyaariyey.
iyadoo dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine uu galay maalinkii 8-aad ayaa waxaa hay-adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ay sheegtay in dad gaaraya 1,000,000 oo qof ay dalka Ukraine ka qaxeen. Kasoko dadka reer Ukraine oo ah kuwa ugu badan ee ka cararaya dagaalada ka socda dalkooda ayaa haddana waxaa jira qaxooti badan oo ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda qaaradda Afrika oo ku noolaa dalka Ukraine oo u cararay dalalka dariska la Ukraine sida Poland. Maalmihii lasoo dhaafayna waxaa si weyn dunida looga hadalhayay cunsuriyad lagula kacay qaxootiga kasoo jeeda qaaradda Afrika ee doonaya in ay Ukraine ka baxaan, kuwaas oo qaarkood sheegay in muhiimadda la siinayay qaxootiga u dhashay Ukraine marka lagu jiro safafka ee loo gudbaya xadka dhinaca Poland. Laura Badwan oo ah afhayeenka hay-adda UNHCR ee xarunteedu ay tahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaan weydiiyey haddii ay ka warhayaan qaxooti la midabta kooray.
We are aware and we are very concerned about the reports of racism and that people are being blocked from getting on trains.
Waanu la soconaa, waana ka walaacsanahay warbixinada sheegaya cunsuriyadda iyo in dad ay jiraan laga horjoogsaday in ay tareenada raacaan oo Ukraine ay ka baxaan si ay u gaaraan dalalka dariska. Waxaa jira arday iyo shaqaale ajnabi ah oo ka kala yimaada dunida. Waxaa qaxootiga ku nool Ukraine ay gaarayaan 5,000 oo qof iyo sidoo kale 200 oo iyaguna ah magangelya doon. Waxaanu caddaynay in aan dadka ka qaxaya dagaalka dalkaasi Ukraine aan lagula kicin wax midabta koor ah, waana in si isku mid ah loo magangeliyaa dhammaantood. Waa muhiim in dowladuhu ay u furaan xuduudda dadka ka cararaya dagaalka iyadoo aan la eegin halka ay ka soo jeedaan iyo midabkooda. Laura ayaa waxaan weydiiyey haddii hay-adda UNHCR ay ka war heshay xadgudubyo lagula kacay qaxootiga.
There have been reports on social media and people have been documenting their experiences.
Waxaa jira warbixino baraha bulshada iyo dad ka hadlay in ay midabta koor la kulmeen. Waxaanu la soconaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ay xilligan samaysay lambar taleefan oo degdeg ah, kaas oo loogu talagalay in dadku ay soo wacaan, gaar ahaanna dadka ka soo jeeda Afrika, Eeshiya iyo dadyoga kale ee doonaya in ay dalkaasi ka baxaan, si loo hubiyo in waddo nabdoon ay ku baxaan dadkaasi qaxootiga. Madaxda UNHCR waxa ay kala hadleen dowladaha ay khusayso in aan cunsuriyad lagula kicin dadka qaxootiga. Hal dhacdo oo cunsuriyada, xataa haddii ay jirto, waxa ay la mid tahay wax badan, waa mid aad looga walaaco.
But even if there is one incident of discrimination, it is too many and is deeply concerning.
Ukraine oo ahaa dal xasiloon ayaa duulaankii Ruushka kadib hadda ay si weyn uga qaxayaan dadkii u dhashay dalkaasi iyo qaxootigii ku noolaaba. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa V O A dhageystayaal. Markana haddii aan eegno Boosaaso, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa dib u magacaabay taliyihii ciidamada PSF ta Puntland Maxamuud Cismaan Diyaano kadib markii uu aqbalay waa dalabkii ismada Puntland ee Bari oo iyagu dhexdhexaadin ka waday boosaaso. Dhinaca kaleetana guddiga doorashada heerka gobol ee Puntland ayaa soo saaray liiska xubnaha u tartami doona 16 kursi ee boosaaso oo lagu soo dooran doono. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha VOA-da Faadima Yasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa xalay saqdii dhexe wareegto ugu magacaabay sareeyo guuto Maxamed Amiin Cabdulaahi Haaji Khayr agaasimaha ciidanka gaarka ah ee sirdoonka Puntland. Sidoo kale sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdulaahi Diyaano ayaa madaxweynuhu u magacaabay agaasimaha ciidanka kumaandooska amniga Puntland. Wareegtadan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Deni uu la tashi la sameeyay madaxweyne ku xigeenka Puntland, gudoomiyaha baarlamaanka Puntland, ismada iyo golayaasha dowladda. Waxaana magacaabistani timid kadib markii shir albaabada u xiran yihiin oo saacado badan socday oo madaxtooyada Puntland ku dhexmaray ismadii saxiixay go'aamadii dhexdhexaadinta iyo madaxweynaha Puntland. Magacaabistan cusub ee agaasimayaasha ciidamadan ayaa ku soo beegantay xilli horay ay u meel mari weyday xilka qaadis uu madaxweyne Deni ku sameeyay agaasimihii hay'adda BSF. Sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdulaahi Diyaano oo uu xalay dib u magacaabay siyaasi Ismaaciil Siciid oo Muuse Aaqilo iyo waxgarad kale oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweeyay talaabadan, waxaana ay VOA uga warameen dareenkooda.
Waxaan aaminsanahay in uu yahay xal aynu horay uga socon karno, dan u ah nabadgelyada, dan u ah midnimada, dan u ah mustaqbalka Puntland, dan u ah horumarka. Waxaan aad ugu bogaadinayaa ismadii sida xoogga uga soo shaqeeyay. Waxaan aad ugu bogaadinayaa talada geesinimada leh ee uu qaatay madaxweynaha Puntland. Xalay magaaladu nabad bay ku seexatay, boosaaso boosaasadeedii bay ahaan doontaa.
Maxamuud Jaamac Samatar, warka soo yeeray ee wareegtada madaxweynuhu soo saaray waa soo dhaweynaynaa. Raggii ka shaqeeyay ee ugu waaweynaayeen ismadeenna boqoran sharafta leh iyagana waa soo dhaweynaynaa. Raggan kale ee tanaasulay waa soo dhaweynaynaa. Waxaanu aad ugu faraxsannahay sida iyo habka loo qoray, waana soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya inaan amni iyo baraare iyo bashbash aan ku sii jirno.
Aaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoongi, waa soo dhaweynaynaa wixii wanaaga oo hore lagu soo tallaabsaday oo dhibihii taagnaa lagaga gudbaayo. Waxaa dhimanna waxaanu ka sugaynaa meeshay ku dhiman tahay, sida dadkii dhintay, kuwii dhaawacmay, hantidii burburday iyo horumarka deegaanka.
Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Puntland ayaa maantay si rasmiya u shaaciyay xubnaha buuxiyay shuruudaha xubinnimada ee u tartami doona 16 kursi ee doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhici doonta magaalada Boosaaso. Shahaadooyinka musharaxnimadana waxa ay guddigu guddoonsiiyeen dhammaan xubnaha u tartamaya 16 kursi. Faadima Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Faadumo. Doorashooyinka Soomaaliya ayaa qaatay muddo dheer xilli Soomaaliya ay wajahayso xaalada aad u adag oo bini-aadnimo ay ka mid tahay abaaro iyo sidoo kaleeto maciishada oo kor u kacday. Aqoonyahanada Muqdisho ayaa u arka haddii aan arrinkan doorashada waqtigeeda degdeg loogu soo gabagabeynin in ay xaaladda aad uga sii dari doonto, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow.
Dabadheeraashiyaha doorashooyinka Soomaaliya ee hadda socda ayaa saameyn taban ku yeeshay nolosha bulshada, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Dalka oo ay ka jirta xaalad bini-aadnimo oo ay sababeen abaaro taabtay xoolo dhaqatada iyo beeralayda ayaa waxay dad badani u arkaan in arrimahaasi looga mashquulay doorashooyinka. Inkastoo dowladda oo kaashanaysa shirkada ganacsi oo maxalli ah iyo hay-ado deeq bixiyaala ee gargaar gaarsiisay qaar ka mid a dadku ay abaaruhu hayaan, haddana aqoonyahanka Soomaalida ayaa u arkay in kaalmada iyo gurmadka bulshadu ay samayn lahaayeen ay intan ka badnaan lahayd, arrimahaasi oo dhanna ay sabab u yihiin in doorashooyinka raaga looga mashquulay, sida uu qabo Dr. Shaafici Shariif oo ah gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed.
Doorashada muddadii 2 sanood ah ay soo jiitamaysa dalka waxay ku saameyn badan ayay ku yeelatay arrimaha bulshada. waxaan ognahay sanadkan ama bilahan ugu dambeeyey dalka inay abaare aad u badan ay ka jiraan, taasoo aan sidii la rabay aan loogu gudmarin, haddana aysan soconin waajibaadkii laga rabay haddii ahaan lahay dowladda iyo shacabka inay intaba ay ka gaabinayaan iyadoo maalin walba lasoo tabinayo inay dad u dhimanayaan abaaro. Dhinaca kale, marka aa fiiriso dhaqaalaha oo aad moodo sicir bar aad u daran inuu dalka uu ka jiro, weliba iyadoo hadda uu rabadaankii uu soo dhow yahay oo laga yaabo dad badan oo muslimiina Soomaali ah inay awoodi waayaan inay afurka iska bixiyaan maadaama wax liba cirka isu shareereen, taasoo ay dowladdii la rabay inay ka wax ka qabatana ay siyaasaddii ku mashquulsan tahay.
Berihii lasoo dhaafay, maciishada nolosha qutul daruuriga ah iyo shidaalka ayaa sare u kacay inta badan magaalooyinka dalka oo ay ka mid tahay caasimada Muqdisho oo in ka badan 500,000 oo barakacayaal ah ay ku nool yihiin, sidoo kalena tire intaa ka badan oo danyar ah ay ku sugan yihiin, kuwaas oo dakhliga maalinlaha ah ee soo gala uu aad u hooseeyo. Kaafiya Naaleeye oo ah dumarka ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sharaxaysa sida danyarta Muqdisho ay ula kufaakacayaan xaaladaha adag ee lala xiriirinayo doorashooyinka raagay ee dalka ka socda.
Saan ognahay doorashada Soomaaliya 2-3 sano isdibjiid ayay ku jirtaa, taasina waxay keentay in nolosha caadiga ay isbedesho Soomaaliya, sicir bar badana ka jiro, dhaqaalaha hoos u dhacay, dalka dal wax badan laga soo saara ma aha, waa dad Soomaalida, waa dadka waxay soo saartaan most of them, dadka Soomaalida ee danyarta waxay ku nool yihiin, waxay maalin soo saartaan. Tusaale ahaan haddaan kula wadaago dadka dhismayaasha ka shaqeeya xoogsatada ah, number fiicana maalinta soo geli jiray, laakiin hadda ilaa doorashada intay daahday dhismayaal badan waxay galeen tag oo la istaajiyey oo dadkii lahaa ay ka cabsanayaan doorashada markay dhammaanayso lala sugayaa, dadka ka shaqeyn jiray dhanna waa la wada fasaxay.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho ayaa waxay qabaan in dad badan oo beec mushtira ah oo maalgelin sameyn jiray ay lacagahoodii in badan oo ka mid a fariisiyeen si ay u xaqiijiyaan jihada siyaasadda iyo in laga baxo marxaladaha kala guurka ah, taasina ay keentay in dadka nugul ee ku nool waddanka ay saamayso, sida uu VOA-da u sheegay Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed oo sidoo kalena ka faallooda siyaasadda gobolka Geeska Afrika.
Doorashada oo daba dheeraacday saameyn taban ayuu ku yeeshay bulshada. Waxyaabaha hadda la xusi karo waxaa ka mid ah, yani dhaqaale ahaan markaa fiirisid, waddanka markii la iclaamiyey in doorasho uu aadayo, mashaariicyo badan oo waddanka gudihiisa ka socon jiray iyo businesskii oo isku socodkii dhanka ganacsiga ah, waxyaaba badan ayaa istaagay, mashaariicyo badan ayaa u istaagay arrintan, waayo waxaa la sugayaa kala guurka. Markaad la sheekaysato qolyaha ganacsiga ka shaqeeya iyo qeybaha kala duwan oo bulshada markaad fiirisid, waad la sheekaysan qof walba ku sugayaa kala guurka waddanka dhacay, waayo lama hubo. Dad badan oo xitaa dhaqaale ama maalgelin sameyn lahaa ama wax dhisan lahaa ama badeeco banaanka ka keensan lahaa oo ganacsi sameyn lahaa waxay sugayaan kala guurkaas, waxa dhici kar lama ogo.
Dadka abaaraha wajahaya oo aan helin gurmadkii loo baahnaa iyo kuwa ku nool magaalooyinka oo aad ugu baahan inay helaan xasilooni siyaasadeed oo horseeda in qiimaha raashinka iyo shidaalku uu hoos u dhaco, waxay qaar ka mid ah aqoonyahanku u arkaan oo keliya inay arrintaasi ku xiran tahay in dalku uu ka gudbo marxaladan doorasho.
Marka doorashada Soomaaliya, caqabad waxay ku haysaa qof kasta Soomaaliya, dheeraashaheeda iyo daba dheeraashaheedii waqtiga badan ay qaadanayso, haddana waxaa u daran dadka danyarta ee masaakiinta ee maciishada ku qaaliyooday ee guryaha korooda lagu qaaliyeeyey ee wax kasta ay qaali ku noqdeen haddana ayaan awoodin. Waxaas dhan waxay u dhacayaan waxa waaye doorashada daahday waaye.
In ku dhow 2 sano ayay arrimaha doorashooyinka ka taagan yihiin Soomaaliya. Golaha shacabka oo doorashada kuraastiisa ay dhowr jeer dib u dhacday ayaa waxa uu qorshe u yahay in 15-ka bishan Maarso la soo cibiyo, laakiin waxay su'aali ka taagan tahay goorma ayaa si guud doorashooyinkani u dhammaan doonaa si loogu jeesto gacansiinta dadka nugul ee adeega u baahan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waa tahay markana kusoo dhawaada barnaamijkii aad maqli jirteen maanta oo kale oo Jimco ah. Waa barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Doorashada Soomaaliya oo marar badan dib u dhacday ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo bartamaha bishan Maaj, sida ay horay u sheegeen golaha wadatashiga qaran, inkastoo weli ay taagan tahay arrinta garbahaarey oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. Sidee caqabadaha jira looga gudbi karaa oo garbahaarey doorashadeeda ay u dhici kartaa? Maxaa laga fili karaa dadaalada socda iyo hawsha guddiga loo xilsaaray Gado? Suurtagalse ma tahay in doorashada waqtiga loo qabtay kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo 15-ka bishan, iyo walaaca laga qabo hufnaanta doorashada ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaana igala qayb galaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaanka mudaxileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya, Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo injineer Axmed Dey Maxamed Muuse, bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan ku horeynayaa Xildhibaan Dalxa, ka waran hannaanka guud ee doorashooyinka dalka u socdaan xilligan. Maxaad ku micnayn lahayd?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Zeynab waa ku salaamayaa adiga V O A. Doorashada maanta dalka ka socota, doorasho dadban ayay magac ahaan ku sidataa, waana midda loo asteeyey. Waxaana inta aan iyada la gudagelin jiray heshiis iyo habraacyo wala sharciyeeyey oo dhammaan iyagana wada ogol oo iyaga ay ahaayeen wixii heshiisadaasi lagu gaaray, sidoo kale dhismayaal guddiyo oo iyagana la isku waafaqay ee howlaha ay qabanayaan iyagana ay cadcad yihiin ayay ahayd, balse intaba ma aysan u dhaqangelin ama qaabka hadda ay wax u socdaan ma noqon sidii la filayay ama loogu talagalay, sababtoo ah doorashadii dadbanayd ee ku cadayd xaq iyo maartay xor iyo xalaal inay u dhacdo ma aysan noqonin, oo waxay noqotay qaar muwaadiniintii Soomaaliyeed iyagana xaq ay u helaan, kuwana loo diido oo la yidhaahdo dad bay u xiran yihiin oo gaar ah odayaashii u lahaa xaqa inay iyaga ay soo xushaan ergadooda, islamarkaasna awoodda iyaga ay lahaayeen iyagan in meesha laga saaray oo odayaal oo ama ergooyin sidii la rabo maartay ama shantii xataa guddi soo xulidda ugu xilsaarnaa saddexdii maartay hoggaamiye dhaqameed iyo labadii civil society qaarkooda meesha laga saaray, dhammaan ay noqdeen wax waliba vice versa oo markaasi ama sidii carabtuba ay tiraahdo asana calaa caqab, oo ay noqdaan hadba sidii markaa ninka meesha awoodda u leh isaga maamulkeeda wata siduu qofku doono uu markaasi ula dhaqmi karo inuu asaga uu ka yeelo. Sida ayaa doorashadii waxay ku micno beeshay magaceediyo awalba dadbanaa si bedeshayse doorasho oo isku digasho xataa aanan meesha ka marnayn, markaa magacii hadda kolleybo loo bixin lahaa kolleybo ayada hadda miday Soomaalida u taala waaye, laakiin wixii sharci ahaan iyo wixii heshiis ahaan doorashadan iyada la filayay sidii la rabaybo si kasii duwan ayay maanta maraysaa xaaladeeda.
Doorashada waqti ayaa loo qabtay in dhammaan kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15-ka bishan, maadaama waqtigii horey loogu heshiiyey in lagu dhameystiro doorashada ay ku ekeyd 25-ka bishii hore ee February. Suurtagal ma tahay Shaafici in waqtigaasi lagu soo gabagabeeyo?
Mahadsanid Zeynab, tiimka V O A waan salaamayaa shacabka Soomaaliyeedba. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu khayrna u dhameeyo. Arrintan waa arrin siyaasadeed, waa khilaaf siyaasad ahaan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda hoos timaado maamul goboleedka. Arintaas siyaasadeed oo aan la xalinin waqti dheer ayay qaadanaysaa, leana maamulka Jubbaland waxuu ku doodayaa annaga nama hoos imaado maamulka gobolka Gedo nama hoos imaada, oo waxay toos u hoos yimaadaan bay yidhaahdeen dowladda federaalka iyo amniga dhinac walbaba, ilaa uu ka tagayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo sharciga Jubbaland u yaalana ku dhaqmayaan sida waafaqsan heshiiskii siyaasadeed in labada deegaan doorashaba ay ka dhacdo maamulkan ay istimaado. Marka waxay ku yara doodayaan arrin yara saxa. Xagga kale waxaad moodaa in xagga dowladda lafteeda aysan awood saarin in la xaliyo. Waa la xaliyey, waad ogeydeen Hiir Shabeelle oo madaxweynuhu wuu tagay, tilaabo geesinimo ayuu qaatay. Marka waxaan isleeyahay haddii arrintan siyaasad ahaan aan loo xalinin, farsamo ahaan in lagu mashquulo waxba tarimayso, khilaafku wuu sii dheeraanayaa, ama deegaankaas ayaa doorashada ka haraya, amaba waqtiga ayay naga dheeraynaysaa.
Waa tahay Injineer Axmed Dey, doorashada meelo kala duwan bay ka socotaa. Muddada hadda lagu heshiiyey 12-ka cisho ka harsan, ma tahay waqti macquul ah oo wax lagu dhameyn karo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sallallaahu calaa Muxammad wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam ajma'iin. Waa idin salaamay Saynabe, adiga baada fi oweeda iyo dhammaanba shacabka Soomaaliyeed dhageysanaya VOA-da. Su-aasha iyada ah oo ah ma ku soo dhammaan karaa waqtiga 15-ka bishan Maarso ee loo asteeyey in lasoo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose dhammaanba maamul goboleedyada dalka, haddii aan la siyaasadaynin sidii saaxiibka uu yiri weeye, oo aan mataqaanaayo siyaasad loo bedelin, waa lagu soo gabagabeyn karaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan dalxa, waad maqlaysaa Injineer Axmed Dey waxa uu ku doodaya. Marka la eego habsama u socodka doorashada, muddada hadda lagu heshiiyey, wax ay ku dhammaan karaan haddii aan la siyaasadeynin, adiga taama ku muuqataa oo ma aragta?
Zeynab, waa la qabaa Ustaz Axmed Dey, waayo haddaanan agar iyo maartay iyo dibindaabiyo iyo xujooyin aanan jirin kale, maalmaha hadda ee dhiman wax ka yar ayaa lagu soo gabagabayn karaa. Wax welibana waxay ku xiran tahay hadba sida runtii madaxda maamul goboleedyada oo iyaga hawshan loo igmaday ay si daacadnimo ku jirto oo cadaaladii Ilaahay baa laga heli karaa almiina xataa ay u dhawaadaan. Dadka Soomaaliyeed ee isqabqabsiga inta badan hadda dhaliyay iyo meelaha qaarkooda hadda ay marayso, in maaragtay nin walba taagtaa, nin walba u tabartaa, in ay laysu hub urursado, waxaasoo dhan haddii si nadiif ah ee doorashada sidii loogu talagalay iyo hab raaceedii iyo wax allaale wixii hadda keliya ee khaldan iyo wixii horey loo khaldaybo loo helo xal waafi ah, waxaan aaminsanahay inaysan qaadanaynin 5 maalmood si kastaba haddii maanta la isku dayo. Laakiin dhibaatada hadda taagan ayaa waxay keeni kartaa haddii aanan sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelin meelaha qaarkooda, hadda qaabka aan arkayno ee ka taagan ee xaqiiqatan ee iska hor imaadyo inay dhacaan iyo gacan ka hadal inay arrinta weji kale ay yeelato. Doorashana hadda awalba mar waliba markaan ka hadlo aniga waxaan dhihi jiray waa tii darteeda dalka u burburay 69-kii ku shubashadii ka dhacday, yaanan noqonin tallaabada qaarkooda mid ay u horseeda maamulka doorashooyinka marka ay gaaraan xilligii loogu talagalay. Wax cawaaqib xumo laga dhaxlo ee Soomaalida wax isu keeni kara, looga gudbi karo marxaladaha adag inay noqdaan. Marka tii unbaa haddana anigaan mar kale aan leeyahay, laakiinna waqti ku filan waa jiraa oo weliba lagu dhameyn karo sida hadda ayaga ay shaaciyeen si kasii hooseysa.
Meelaha qaar weli caqabado ayaa ka jira, sida gobolka Gedo, sida aad xusteen dhammaantiin oo 16 kursi taalo. Maxay kula tahay
magaalada Garbahaare in doorashada lagu qaban karo ama ay u dhici karto Shaafici.
Maadsanid Garbahaare gobolka Gedo waxay ka mid tahay Soomaaliya. Soomaaliyana waxay qaadatay system federaal ah, marka intaa lagu socdo bay ku dhici kartaa oo gudoomiyaha Axmed Buule haduu hoos imaan lahaa maamulkiisa wax fudud bay ahaan lahayd. Markaasaan hore u sheegayba waxay ku doodayaan maamulku nam hoos yimaada, gudoomiyihii loo doortay iyo gudoomiye ku-xigeenkii ma tagi karaan meesha, marka xoogaa garnaqsi ayay jubbanlaan la timaaday. Marka dad goonina waa loo xidhaa, waa tan ay saaxiibaday sheegeen. Waana cajiib oo Barsoor Jawaari iyo waan ogeen iyo Barsoor Talxo hadda ku jira meesha oo dhaxal qaran habkii lagu sameeyey. Marka deegaankaas way ka dhici kartaa haddii siyaasadda la xaliyo, waxayna u baahan tahay geesinimo madaxweyne Farmaajo inuu personally tanaasul sameeyo oo dalka dartiisa abaara haysato, ay in yar kuraastan la xidhay ay dhibaato keeni karto oo eber ku noqon karo. Haddii uu la yimaado geesinimo oo uu gudoomiyaha la hadlo ama wada hadashiyaba madaxweyne Axmed iyo kooxdan kale, way dhici kartaa. Mana qabo shaqsi ahaan in inta la duduubo la yidhaahdo hadday diideen ayaa sida ay ku doodeyso Jubbaland, haddii aanan annaga nala hoos keenin doorasho kama dhaceyso, caqli ma ahan, xaq bay u leeyihiin. Waa degmooyinka ugu badan bay iyay joogaan. Marka waxaan qabaa in maamulka la hoos geeyo Jubbaland, amnigiisa iyo dhinaca walbaba meel ay isku hubaan ay noqoto, saasay cadaaladdu ku jirtaa. Marka haddii saas la sameeyo, doorashada ku dhici kartaa. Haddii maamulka la hoos geyn waayo oo isaguna uu dadkeensa waayo, isaguna uu dhinac u istaago oo xanaaqo, kooxdan kale ay tiraahdo annagu waxaan hoos tagnaa madaxweyne Farmaajo, dalkiina uu yahay dal federaala oo aan ahayn dowlad sentraala, waqtigan lagu dheeraanayo doorasho kama dhacayso. Marka waxay noqonaysaa caalamku inuu nala yaabo, ayadoo haddaba nalala yaaban yahoo aan kala hadleyna. Qaar ay leeyihiin waxaan saxiixnay shidaalkii, haddana dowladdii beeninayso, haddana haddii isla dowladdii ay kala socoto yani maamul goboleedkii iyo dowladdii, waxay noqonaysaa dhibaato.
Injineer Axmed Day, waad la socotaa dooda Garbahaare kuraasta taalo iyo aragtida Shaafici, ma la abuuri karaa jawi maamulka Jubbaland ee gudiga doorashada ugu qaban karaan doorasho Garbahaare, murankana lagu xalin karo, walow gudiga loo saaray weli hawsha laga sugayo?
Su-aashaas jawaabteedu horta way caddahay, waa haddii dhagaha loo furo. Marka u horeysa, 16 kursi ee meesha yaalla Farmaajo qol kuma soo xiranin, Gedana isagu kama goynin maamulka Jubbaland. Badmetelaad badan baaba xataa joogto oo Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka mataqaana wuxuu kasoo jeedaa Gedo. Waxay ahayd sida raganimada ah ee uu sameeyey Cali Guudlaawe markii beelaha qaar Hirshabeelle dega ay tabasho waqti dheer weliba qaadatay la yimaadeen. Geesinimada uu sameeyey oo kalaal rabay inay sameeyaan oo tagaan ama ka horba ay sameeyaan, waxaa jiray duulaana qaawan geda lagu soo sameeyey Adugeyd, iyadoo Kenya weliba la kaashanayo taariikhiyan iyo waxyaalo kasii fara badan. Dhibkaa ka sheekeyn mayna hadda, laakiin gudiga hadda jooga Kismaayo ee la kulmay madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee kala tashanaya arrimaha Gedo, haddii Amison oo markii horeba mataqaana lagu ballansanaa meesha amnigeeda iyadaa la geynayaa iyo booliska Soomaaliyeed labadaba la geeyo, dhib male inay tagaan madaxweynaha Jubbaland iyo ku-xigeenkiisu ay la fariistaan gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka. Aan wada hadallo waa aan heshiino, nin la fadhiisan waayey walaalkii oo deeqsiin waayey dhibka jira iyo caqabada inaan ka gudubno ee talo xaggay maanta taagan tahay iyo xaggeebaynu mataqaanaay arrintan waqtiga dheer mataqaana soo socotay, maxaynu ku gorfaynaa haddii lagu dhiiran kari waayo. Waxaan umalaynayaa hogaamiyaha ama hogaanka Jubbaland ku-xigeenadiisa, madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa in waxoogaa halkaa ay ka eedaysan yihiin, ka gaabiyeen. Walaalkaa haddii waa la yidhi mataqaanaa uu gacantaadu gaarto mahmaadiba hadda iyo kala waxaysane, haddii macnaha ay cantuufo kale kaa gaarto wayn gacantaadu gaartaa oo ka tirtaa. Marka waa in la tagaa meeshii guddigan keliyata ma aha, reer guura raac iyo caruur waa loo kala sheekeeya had iyo jeer, ismana arkaan. In la tago weeyo, lala furo hadal, markaa kabacdina la go-aamiyo waxay arrintu noqonayso. Odayaasha beelaha lala shiro oo la qanciyo, guddoomiyaha gobolka lala shiro oo la qanciyo, dabadeedna arrinta sidaas lagu soo gebagabeeyo haddii aan laydna.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda oo maanta ku saabsan doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho iyo deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada, iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan doorashada gobolka Gedo.
Haye xildhibaan dalxo, siday kula muuqataa in rajada laga qabo ee guddiga loo xilsaaray arinta garbahaare oo murunkeeda in mudaha uu taagnaa?
Zainab, waxaan umaleynayaa garbahaare waxay la mid noqonaysaa Baraawe, Boosaaso, Beledweyne iyo Gaalkacyo. Maxaa yeelay laba magaalo in doorasho lagu qabto ayaa waxay ku saxiixeen maamul goboleedyada madaxdooda si wadarogool ah. Nin Tuurle, sida uu seexda asigaa yaqaanay Soomaalidu tiraahdaa, balaayo laisla qabana balow ma laha, taana way tiraahdaa Soomaalida. Qorigaad ku joogsatidna qacdiisa lagama naxana way ku mahmahdaa. Waxa meesha yaallo waa la wada ogyahay, waa is-aaminaad la-aan iyo kalsooni darro. Waxaana abuuray markii la waayey muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu asaga la doorto iyo inuu wax doorto, meesha ay ka baxday oo aan xataa maanta Soomaalida dibadaha noo joogaan ee dalalka ajaanibta ah waxay xaq ay u yeesheen inay ayaga ay ka mid noqdaan golayaasha sarsare ee wadamadaas. Ilaa iyo Mareykan iyo Yurub bay maanta Soomaalidu guulay ka gaartay inay wax doortaan lana doorto. Laakiin dal adiga aad u dhalatay, dadkaagii oo adiga ku rabo, ayaga kuma dooran karaan. Anaa u doorayo ninkay rabaan, Soomaaliya meelaan ahayn kama aysan dhicin. Waxa maanta dhan ee lala daba meereysanayan qof walibane oo hadda uu uga maagayane waa taasi. Haddii annaga shalayba lagu heshiiyey labalaba magaalo, waxba yaanan annaga waqtiga lagu dhuminin. Guddi haddaad maqshid, carabta waxay tiraahdaa idaa aradta an tumiita qadiyatan fakhtar lahaa lijna, haddaad rabtid arrin inaad adiga aad baabi'isid, guddi u xilsaar. Meeshaan meel guddi hadda waqtigeedii ma taagna. Doorashada sidii lagu qaban lahaa ha laga shaqeeyo. Baraababa waa laysa soo dardaray, dad iska ma artay oo reer Abiyaalo oo masaakiina ayaa meeshaasi kulleybu, ayaga sida meelaha kale ay u kulkulul yihiin oo kale ayaa laga waayey. Maahane laftirkeeda shidadan ma arta oo kale waa iska jiri lahayd. Sidii haddaba saaxiibadeennii kale ayaga ay qaar ay sidaas oo kale ay u soo mareen, ayagana dee waxaan laga maarmaynin inay garbahaare iyadana kama naas laabaas ay noqoto.
Shaafici, marka la eego qaabka loo maamulay doorashada tii aqalka sare, midda golaha shacabka ee gabagabada ku dhow oo dad badan ay durayaan oo Professor Dalxa uu ku jiro, meesha maanta la joogo in doorashadii muddo dheer sii socoto, maxay kula tahay qaabka doorashada Soomaaliya u socoto in lagu tilmaami karo?
Mahadsanid Zainab. Horta waxaan hadda mareynaa 5 sano iyo xoogaa ayaan mareynaa. Waxay ahayd 4 sano markay dhammaataba in lagu talagalo si dhibkan aan loo gelinna madaxweyne Farmaajo markii loo dhiibay 2017-kii waxa fiicnaad inuu markaa bilaabo one man one vote. Marka isla tiin baa socota oo waa wax nasiib daroon baa lagu tilmaami karaa doorashada hadda socoto. Waa niyad jab shacabkii Soomaaliyeed oo niyad jabaya muuqaalkanagii dibadda oo aada u dhimanaya diblomaasi ahaan, dalalkii shirkadihii maalgashan lahaa oo ka niyad jabaya. Marka waxaa lagu tilmaami karaa doorasho boob ah oo rajadii shacabka dib u dhigaysa. Laakiinse waxaan qabaa in tilaabo geesinimo la qaado, oo haddii haddaan tan ka gudubno Soomaaliya waa waqtigii ay horumar iyo deganaan siyaasadeed ay gaari lahayd ama ay dib u dhac ay u noqon lahayd. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa oo ka baryayaa in uu madaxdanada fahamsiiyo mas-uuliyadda ay haystaan, Jubbaland mas-uuliyaddeeda la siiyo oo ay meesha maamusho, shacabka meesha deegaankana ay helaan xuquuqdooda. Laakiin hadda guud ahaan su-aasha waxa weeyaan, waxaa lagu tilmaami karaa doorasho boob ah, dadka la maquuninayo, aan laga fikireynin wixii ka dhaco, aana cidda loo naxeynin, qofba uu doonayo qofka isaga uu wato inuu soo saaro.
Rajadii shacabka ayay hoos u dhigaysaa. Haddii aan wax laga bedelin qaabka ay hadda wax ku socdaan, bay yiraahdeen Dalxa iyo Shaafici, maxay tahay Injineer Axmedey sababta keentay in aanay laga gudbin wixii horey u dhacay oo meeshii shalay la joogay in weli la taagan yahay oo aan cashar laga baranin dhibaatooyinkii dhacay?
Ugu horreyn waxaan rabaa inaan saxo walaalkii Shaafici. Madaxweynuhu 2017 ayuu u saaray dadkii soo falanqayn lahaa hal qof iyo hal cod, waa tii bay dhaba laysugu tegey ee arrinta iyadaa lagu soo heshiiyey. Wixii gadaal ka khaldameyna kolley waa la isweydiin doonaa cid mas-uuliyaddeeda qaadaysa. Kow, talabaad, waad ogeydeen midowga murashixiinta dadkii la magac baxay ee ummadda wareeriyey ee maamul goboleedyada ku shaqaysanayay ayaa siiyey markii xalana la joogay iyo markii afasiyoona la joogay tiindada, ayaa ku wareejiyey maamul goboleedyada awooddii doorashada dadban ee qabiilka ku salaysan. 4.5 waa qabyaalad cad, maamul goboleedyada dib loogu celiyey. Cid la xiifi karo iyo cid la haraami karo oo arintaa lagu eedayn karo oo aan ka ahayn maamul goboleedyada iyo qolihii ku celiyey oo murashixiinta ee midooda murashixiinta la baxay dalka khalqalka gelinayay waa aynu arkaynay bay arrintu daaran tahay. Marka u horeysa halkaasay ka leecday, meesha arrintu ay ka leexatay waa inaan indhaha laga qarsanin. Dib baa loo laabtay iyo kana dib loo celiyey iyo 2017 ayaa bay dhaba lagu soo afjaray hal qof iyo hal cod. Xaliima Yarey ayaa u baxday markii 4 sano, hal sano ka dhiman tahay, waxay waqti ka dhiman yahay, waxay markaas soo jeedisay baarlamaanka hortiisa, ayay golaha shacabka hortiisa waxay ka jeedisay hal sano nasiya. Haddaan nahay guddiga doorashooyinka, ra-iisul wasaaruhu waa cusub yahay, ra-iisul wasaaruhu hore wuu tegey, qaabkanaan xal u aragnaa. Waa laga diidi, waad arkayseen, si xad baa looga diidi. Dabeedna dad banaanti baa lagu celiyey, dad banaantuna waa hal isboobo iyo qaabka aynu aragnay iyo foolxumada. Rajo waxaynu ka qabnaa insha allahu inaynu cashar ka baranno, dabadeedna aanay taariikhda dib ugu soo laabanin arrinta noocan ah ee wixii lagu heshiiyo sida ay tahay loo dhaqangeliyo. Laakiin dan shakhsiyadeed iyadoo la leeyahay qof aan dembi lahayn dembiga korka laga saarin. Waa mahadsantiin.
Doorashada sida ay hadda ku socoto, haddii ay ku dhammaato kuraasta dhiman iyadoo weli cabashadii jirto meelaha qaar, maxaa ka dhalan kara? Sidaysa kalsoonida shacabka ay ku heli kartaa amaba ay ku aqbali karaan wixii soo baxa xildhibaan Dalxa?
Zeynab, waa mahadsan tahay. Haddii sharci la rabo in la ilaaliyo,
ummadana ay hesho xaqsoor wixii la dhoodhoobay ee si sharci darro ah ee ku yimid waa in la waafajiyaa cadaalada. Ummad Soomaaliyeed cadaalad ayaa deeqi karto, kursiga waa hal qof ninka ku fariisanayo, laakiin waxay u baahan yihiin waa cadaalad. Nin aanan dadkiisii kasuuri ka keensan, nin aan dadkiisii soo dooranin, nin aanan dadkiisii asaga maaragtay xoog looga soo dhex saaray, ninkaasi matalaad shacbi iyo mid ummadeed ama mid qarameed ama mid deegaameed, midna kalsooni maaragtay uu meesha uu ku fadhiyo ma jiri karto. Waxaani ummad baa iska leh, beel baa iska leh, dad baa lagu matalayaa, qaranka Soomaaliyeedana loogu adeegayaa. Haddii kale hal booli ah, nirig xalaal ama dhasho. Tan kale maa in lixdameeyadii waxyaabihii laga soo xigan jiray madaxdii xilligaasi jirtay la oran jiray, nin baa yiri maartay aniga haddii aan doonayo ay ishaan wax ka dhigayaa. Yacni in dadka Soomaaliyeed si isku mid ah waa inay maaragtay dowladnimadu ay u dareemaan, qaarnayaysan caburin iyo kutumasho iyo hoosaasin iyo cadaalad darro yayna noqonin dad maalin walba lala dul taagan yahay, halka dad kalena looga leexanayo awood iyo cabsi kale iyo waxyaaba oo ayaga nintuxsi ah. Haddii Ilaahayna intaasi maaragtay annaga nagu sii daayo oo aan raalli ahaanshihiisiina aan raadinno oo aan isxaq dhowrno, ummadaha kale adduunyada wax kama duwanin, waayo annaga burburkan dalalkii annaga aan la kowsanay iyo kuwii aan xoriyadda aan la qaadanay maanta kulligooda waxaa ka jiraan dowlado oo si nidaama ku shaqaynayo. Waxa Soomaaliya ayada ay la degi laadahay waa cadaalad darrada iyo dulmiga oo weliba la isku garabsiinayo. Taa unbaan aniga aan leeyahay, haddii meesha laga saaro wadankana dadkiisii waxaa abuurmaya jawi inay isjeclaadaan, ay iscafiyaan, ay Soomaalina ku midoodo qaranmida oo ay isla markaasna ay timaado nabad iyo in lagu naaloodo wadajir. Taasaan anigaan aragtidayda kusoo gabagabaynaya. Haddiise la waayo waxa waaye waa jugjug meeshaada joog.
Hufnaanta doorashada, dad badan ayaa walaac ka muujinaya. Waxaa sidoo kale la socotaan dhowr jeer in digniino ay kasoo baxeen beesha caalamka. Sidee guud ahaan lagu sixi karaa qaladaadka jira? Xalkuna maxaad u aragtaa Shaafici? Waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka.
Oo aad mahadsan tahay. Xalka waxaan u arkaa in la muujiyo mas-uuliyad Soomaalinimo, maamulka Garbaharay la hoosgeeyo Jubbaland, lagana shaqeeyo meesha caqabadu ka jirta laga shaqeeyo ayaan qabaa. Taasoo ah in madaxweynaha Farmaajana lala hadlo, ninka saaxiibkeen Axmedowna uu tanaasulo uu sameeyey, geesinimada uu sameeyey madaxweyne Guudlaawe, shacabka Soomaaliyeed loo naxa. Laana ma dhici kartaa deegaanada kale inay laba deegaan doorasho ka dhacdo hal maamul goboleedna la yidhaahdaa maamulkii laguma hoos keenayo doorashadiina waa inaad ridaa caqli mahan inuu waqtigu dheeraada haddaana la dooneynin. Waqtigan hadda waa in mas-uuliyadda la iska saaro oo meelaha guddiga iyo waxaan la wada inta la daaya arrin technical ma ahee, siyaasad ahaan ha loo xaliyo.
Intaas ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda oo ay maanta ka qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, mudane ka tirsanaa baarlamaanka muddo xileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya, Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Iyada ayaa barnaamijkaasi dooda Faaqidaadda Jimcahana la socodsiinaysa. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa idaacaddeenna Fiidnimo. Jimca wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Qodob ka mid a qodobadii warkeenna ugu waaweynaa haddaan soo qabto, qarax ismiidaamina ayaa ka dhacay masaajid ku yaalo dalkaasi Pakistan waqooyi galbeed gobol ku yaala halkaasi oo ku dhawaad 30 qof ay ku dhinteen 60 kale tan ay ku dhaawacmeen weerarkan qasaaraha badan dhaliye ayaa waxa uu dhacay salaadii Jimcaha intii lagu guda jiray waxaana uu ka dhacay xaafad aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha gobolka leeyahay Bashawar xaruntiisa dhinaca waqooyi galbeed Maxamed Asim oo ahaafiyeen u hadlay isbitaal leeyahay Lady Ready oo ku dhow halka weerarkaas uu ka dhacay ayaa xaqiijiyay dhacdadaasi in dad badan ay ku dhaawacmeen isla markaasina 12 qof oo dadkaasi ka mid ah ay qabaan dhaawacyo aad u daran dhimashadu way sii kordhi kartaa ayaa la yiri sida uu sheegay Haaruun Rashiid oo ah sarkaal sare ka tirsan booliska dalkaasi warbaahinta ayaa sheegtay in ninka weerarkaasi geystay uu gudaha u galay masaajidka uu ku yaalla suuq caan ah oo dalkaasi Pakistan ah markana dhinacii heesaha aan ku wada nasanno
yahay chaylo iyo roob soo iftiin way aduu kod yahay chaylo iyo roob soo iftiin way wayna soo abaaray ani guwanu yidilaayo waxa aan ka bar ilaayo hadaan soo maroodan lahaa wayna soo abaaray anigu waan u yeedhilaayo waxa aan ka bar ilaayo hadaan soo maroodan lahaa markaysa ku ahaatay abkaygana ku furfuray ayoo 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 rugada ebbaday markaysa ku ahaatay abkaygana ku furfuray ayoo ayo ayo rugada ayo badale dalla kamayad bahe Allah tisalagu socdaaye nasib kan la eegaya dalla kamayad bahe sidii golol kare ayaan ku aqmer aanigu caawo doctahay jacaylka oo aan iska hubo amantaada ya doctahay jacaylka oo aan iska hubo amantaada miya baayo ma qabee adan ku gudamay sanayo ya qalbi gayo mid kale indho xumay taban kare oniyo bayu ma qabe adan ku gudamay sanayo oki ya qalbi gayo mid kale indho xumay taban kare ayo 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 rugadan imbadan
waa taa heeskaasi guud ahaanba wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni fiidnimo oon idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed dhammaanteenno bahda v o ed oo dhan waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada isku maqli doonno haatan nabadgelyo.